ئەمڕۆ شاندێکی ئەمریکایی کە لە ئەنتۆنیۆ بلینکن جێگیری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا و هەروەها برێت ماگۆرک نوێنەری تایبەتی سەرۆک ئۆباما بۆ شەڕی داعش و شاندێکی یاوەریان گەیشتنە شاری هەولێر و لەگەڵ بەرپرسانی سیاسی و ئیداری هەرێمی کوردستان و عێراق کۆبوونەوە. لە کۆبوونەوەکەدا هەوڵەکانی تێکشکاندنی داعش و هاوکاریکردنی هێزەکانی پێشمەرگە و ئاوارەکان و شەڕی موسڵ و موسڵی دوای داعش گفتوگۆیان لەبارەوە کرا. دکتۆر دیندار زێباری سەرۆکی بەدوادەچوون و وەڵامدانەوەی راپۆرتە نێودەوڵەتیەکان سەبارەت بە هاتنی شاندی ئەمریکایی بۆ هەولێر بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
ئەوەی بینین ئەوەیە کە ئەمریکا وەلایەنی نێودەوڵەتی وەکو تەحالەتی سەرەکی گرنگیان داوادات ڕای گشتی هەرێم و هەروەها بۆچوونەکانی سەرکردایەتی هەرێم لەبەرەوە هەم ئەزموون ئەوە سەرباتوە و هەمیش لەڕووی بەرگریکردن لەڕووی تەعامل لەگەل هەرێمی نێودەوڵەتی و پاراستنی ئەو هەموو پێکهاتانە و ئەو ژمارە زۆرە ئاوارەکە لە هەرێم داهێنا واو شرکه که واش حقت هرین کردستان نه تنها نه هنک العراق بلکل یعنی هر سرکیه برو شری بجه ترونستان لعراق و لناوچه کده نبون لطانه ترزبوه لهم بناوچه فتصوری من کسیان اکان و ایزیدیتان بگره عربا سنیا ترکمان اکان و کرد بگشتی المیکانیزم اکی تازه پیک و جیان داو و ویجه واو میکانیزم و بید که لعنی دولتی هاو کار بود چون که راسی دا مرکزیت و سنترلایزیشن لبریارکان وای کردوه که وزی عراق بو آقاره بذاتیش بغداش نیتوانی اصلا کلتو بود.
ماوەیە کە باسی دروستکردنی ناوچەیەکی کی ئارام دەکرێت لە دەوروبەری شاری موسڵ بۆ کریستیانەکان تا چی دی عراق و هەرێمی کوردستان بۆ دەرەوەی وڵات بەجێ نەهێڵن کە ماوەکانی ڕابردوو تا ئێستاش خەڵکێکی زۆر لە کریستیانەکان کۆچ دەکەن بۆ دەرەوەی وڵات و پێیان وایە ناوچەیەکی کی ئارەمیان نییە کە تایبەت بێت بەوان و پاسەوانیشیان لێ بکرێت. بۆیە لەم بارەیەوە کەماڵ یەڵدا ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە لیستی کردانی سریانی ئاشوری بە دەنگی ئەمریکا دەڵێت
هیوامان ئەوەیە کە مافەکەمان ئەوەیە کە ئەو بەلداکان و ئەو مەلاقەکە مەسیحیەکان لە ناوە پەرت و بڵاو نەبنەوە فکری هجرە و ئەو لایانە نەکرێتەوە ئەو کێشەی کە بەسەریان هاتووە زۆر گەورەیە کێشەکان وا باز ناکرێت کە بە ئاسانی کووە وئنەما زۆر بە زەحمەتی بەسەریان قەومایە بە هەموو شێوەیەکی ژیان هەموو فقەرات ژیان بەسەریان قەومایە لە سەحە و لە دروستی لە تەربیە و لە ژیان و لە مەواد و لە ئاسات و لە بەکە بەدێن هێچی کەم بۆ نەماوە هەمومان یەک لە مافەکانی خۆمان ئەوەیە کە مافەکایەکی لە سەهل نەینەوە وەکو محافەزەیەکی سەهل نەینەوە لێرە بکرێتن یان ئەقلیمی سەهل نەینەوە بۆ هەموو مکەونات بکرێتن نابەس بۆ مەسیحایی بەناوی مەسیحایەکان نیە چونکە زۆربەی ئەمە تەلەبمان لەگەڵ ئەمریکا و لەگەڵ دووەلی ئەوروپی لەگەڵ ئیتحاد ئەوروپی ئەوە بەو ئەمە وەکو بلێ محافەزێکی ڕۆمان بکرێتەوە حیمایی بکرێتەوە ئەبێ حمایه بکرته ولا دوره پشتی اوانی که لوینا لداعش هم تسکمان لداعش دیاتر لوانی که یارمتی داعش یعنی در عربه کنی دوره پشتی او جیانه ویسهل نینوا
شاندی امریکای دوای کوبنوی لگل مسعود بارزانی سروکی هریمی کردستان لشاروشکای پیرمام دواتر لشاری هولیرش لگل فواد معصوم سروکوماری عراق کوبنو و چاوروانش دکرید لگل هر یکل نیچیروان بارزانی سروکی حکومتی هریمی کردستان و کسرات رسول علی جگری سروکی هریم و برهم احمد صالح جگری سکرتیری گشتی یکیتی نشتیمانی کردستانی شکو بیتا و لسر همو او پرسانه نو چکا شایانی باسا شاندی امریکای پیکاتبون لجگری وزیری دروی امریکا انتونی بلینکتون نیونری تایبتی سروک اوباما لحاو پیمانی نیو دولتی تجی داعش بریت مگورک و جوزف بنکتون بریکاری وزارتی دروی امریکا بو کاروباری روشالاتی ناوراستو بالیوزی امریکا دوگلاس سلیمان و ستیفن تاونسند فرماده ی هاو پیمانی نیو دولتی لشری داعش لحوله رو احمد زیباری دنگی امریکا.